Tuhan, kami sangat membutuhkan-Mu malam ini. Saat kami menyentuh perkara hati ini, penanggulangan hati kami, bagi pertumbuhan hayat kami, bahkan bagi kematangan kami, Tuhan, ini semua adalah bagi pembangunan tubuh-Mu, bagi perampungan kota itu Yerusalem baru. Tuhan, malam ini, kami sepenuhnya mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang tidak layak. Namun kami harus mengakui bahwa Engkau telah berbaik hati kepada kami. Engkau telah memberkati kami. Jadi kami cukup memanggil-Mu dengan iman. Maka Kau akan datang dan melawat kami lagi. Oh, itu karena rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Sehingga Kau pertama-tama datang sebagai surya pagi. Melawat kami dari tempat yang tinggi. Kau menyinari kami yang diam dalam kegelapan. Dan dalam naungan maut. Tuhan, kami percaya Engkau dapat dan Engkau akan datang lagi. Malam ini kami mengharapkan rahmat-Mu. Kami mengharapkan cahaya-Mu. Tuhan, rahmat-Mu adalah cahaya-Mu. Cahaya-Mu adalah rahmat-Mu. Datangnya rahmat-Mu adalah pancaran cahaya-Mu. Tuhan, kami terbuka lebar di sini bagi-Mu. Tuhan, datang dan ucapkan sepatah kata kepada kami. Bantu kami dan sentuh kami, agar pertumbuhan hayat kami tidak terhambat. Tuhan, bahkan kematangan kami pun tidak tertolak, karena kegagalan kami dalam menanggulangi hati secara memadai. Tuhan, supaya segala hambatan bisa disingkirkan, hayat ilahimu dapat bertumbuh. Tuhan, lakukan ini dalam pemulihanmu pada hari-hari ini. Amin. Nah, malam ini, kita sampai pada berita ketiga. Dan garis besar yang ada di tangan Anda menanggulangi hati kita bagi pertumbuhan benih hayat ilahi di dalam kita. Hingga kematangan kita dalam hayat bagi bangunan Allah dalam hayat. Kata hayat disebutkan 3 kali. Nomor 1, pertumbuhan. Benih hayat ilahi di dalam kita, tentu saja. Yang kedua adalah kematangan dalam hayat. Dan nomor 3, bangunan Allah dalam hayat. Menunjukkan sepenuhnya bahwa pada hari ini, faktanya malam ini, dalam seluruh berita ini, dan segala hal yang berkaitan dengan kita, sejauh berkaitan dengan Tuhan, jauh berkaitan dengan hal-hal rohani, semuanya adalah perkara dalam alam hayat. Jadi, malam ini, pada dasarnya saya menganggapnya sebagai semacam jembatan layang yang tinggi. Mengenai perkara ini, hati Kristiani kita, hati psikologis yang kita miliki, dan dalam menanggulangi hati ini, perkara hati ini tentu saja merupakan topik yang sangat besar. Dan pada hari-hari ini, sebenarnya saya sendiri sedang mempelajari mengenai perkara hati di dalam kitab suci. Saya pernah melakukan pembelajaran yang serupa tentang roh manusia. Tapi sekarang saya telah beralih ke hati manusia. Dan saya dapat memberitahu kalian bahwa lupakan perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, tentu saja ada beberapa duplikat dan sebagainya dalam Injil Sinoptik. Kalian tahu dengan mudah ada ratusan ayat. Ayat yang penting mengenai hati. Dan bagi saya, perkenalan ke dalam penanggulangan yang khusus pada hati saya sendiri dimulai ketika saya masuk pemulihan Tuhan di akhir tahun 60-an. Saya tidak pernah tahu bahwa Saya tahu saya memiliki hati, dan saya tahu bahwa hati saya adalah hal yang penting. Tapi yang saya bicarakan adalah mengenai menerima wahyu, wahyu ilahi dan penyinaran, mengenai betapa kritisnya hati saya, dan penanggulangan yang diperlukan untuk membuat hati ini menjadi tempat, tepat, untuk menempatkan hati ini secara tepat, untuk membuat hati ini baik, tanah yang baik, bagi benih ilahi tumbuh dalam diriku. Saya belum pernah mendengar hal ini. Jadi seorang saudara pada tahun 1969 memberikan beberapa berita hanya tentang Injil Matius, hanya Injil Matius. Dan itu adalah pelatihan informal musim semi yang dapat kalian temukan saat ini di salah satu buku Collected Works of Witness Lee. Beberapa berita itu mengenai hati dari kitab Matius mengubah hidup saya atau merevolusi hidup saya. Hampir sama seperti ketika saya mengetahui bahwa saya memiliki roh manusia yang benar-benar revolusioner tentu saja. Jadi, menanggulangi hati adalah hal yang penting dan mendesak. Dan malam ini, saya berharap kita akan terkesan bahwa dalam arti tertentu, tentu saja tidak secara absolut, tetapi dari sudut pandang beban berita malam ini, kondisi hati atau menanggulangi hati sejauh pertumbuhan hayat kita hingga kematangan jauh lebih penting daripada roh kita. Kalian akan melihat ini. Saya harap kalian mengikuti saya. Sekarang, saya akan melakukan sesuatu yang khusus. Yaitu, saya akan membahas Romawi 5 terlebih dahulu. Malam ini saya akan mulai dari belakang. Bukan keseluruhan beritanya, saya hanya ingin memulai dari 5. Sehingga kita semua bisa duduk di sini dengan konsep yang tepat, pandangan yang tepat tentang berbagai hal. Ketika kita membahas beberapa detailnya. Maka saya akan membacakan kalian 5. Ini seharusnya memberi kita suatu kesan. Mengapa kita menyentuh masalah hati ini? Mengapa kita harus menanggulangi hati kita? Semoga Tuhan membelas kasihani kita dan membuka mata kita untuk melihat bahwa pekerjaan utama Allah di zaman ini adalah agar manusia bisa mendapatkan hayatnya dan bertumbuh serta matang dalam hayatnya. Saya harap kalian mengerti ya, saya membacanya dengan cepat. Tetapi kalian harus membiarkan kata-kata ini terukir atau terpatri ke dalam kalian dengan bacanya secara perlahan. Kalian harus mengurainya, oke? Kalian harus tidak terlalu cepat dalam melakukannya. Izinkan saya mengatakan ini. Pekerjaan utama Allah. Apakah pekerjaan utama Allah? Malam ini, definisinya adalah ini. Pekerjaan utama Allah pada zaman ini, zaman yang kita jalani saat ini adalah agar manusia, nah gantikan dengan nama kalian, bagaimana? Adalah agar Minoruchen bisa mendapatkan hayatnya dan bertumbuh serta matang dalam hayatnya. Ini adalah pekerjaan utama Allah sejauh yang saya tahu. Dia mempunyai pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin dia lakukan. Namun yang terutama, Allah sedang melakukan satu hal di dalam diri saya dan di dalam kalian. Yaitu agar saya bisa mendapatkan hayat ilahinya. Yang mana hayat adalah Kristus dan Allah Tritunggal sendiri. Agar kita bisa mendapatkan hayatnya, nomor satu. Dan bertumbuh serta menjadi matang dalam hayatnya. Sekarang, malam ini, langsung saja. Saya ingin menghibur kalian, menyemangati kalian, menguatkan kalian dengan mengatakan ini. Saudara-saudari, kita semua bisa mendapatkan hayat ini di zaman ini. Saudara-saudari, kita semua bisa bertumbuh dalam hayat ini di zaman ini. Tidak hanya demikian, saudara-saudari, kita bisa matang dalam hayat ini di zaman ini. Matang, saya katakan. Di zaman ini, saya katakan. Kita tidak perlu menunggu di zaman berikutnya. Sekarang kita perlu berita seperti ini untuk menyentuh beberapa hal. Hal-hal apa? Hal-hal yang menjadi penghambat kita untuk mengalami pertumbuhan ini, untuk mencapai kematangan. Kita perlu menyingkapkan hal-hal tersebut, dan kita perlu menanggulangi hal-hal tersebut. Tapi saya ingin beritahu kalian, jika kalian melakukannya, kalian akan bertumbuh dalam hayat, dan kalian akan mencapai kematangan. Saya harap bahkan pikiran mengenai kematangan ini, kata kematangan, tidak asing bagi kita. Agar kita tidak takut dengan kata ini. Kita tidak menyia-nyiakannya. Hanya karena kedengarannya tidak dapat dicapai atau tidak dapat dijangkau oleh seseorang seperti saya. Pada tahun 1995, Saudara Lee, saat membawakan berita kelulusan kepada para lulusan pelatihan sepenuh waktu di Anaheim, musim panas itu, dia punya 8 poin. Dan saya tidak akan bahas ke 8 poin ini. Dan judul dari 8 poin ini adalah Jangan Pernah Lupakan Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya hanya akan baca nomor 5. Nomor 5. Ini adalah perkataan untuk para lulusan. Ini adalah orang-orang dengan usia sekitar 20-an. Oke? Mereka bukanlah warga yang sudah lanjut usia. Oke. Jangan pernah lupakan bahwa kalian harus berusaha dan berjuang untuk mencapai kematangan dalam hayat ilahi. Ini berbicara kepada orang-orang berusia 20-an. Kalian harus berjuang seumur hidup kalian. Kalian harus berusaha dan berjuang untuk mencapai kematangan dalam hayat ilahi. Jika hal ini tidak mungkin, saudara kita tidak akan berkata demikian. Sekarang kedengarannya seperti, wah, sungguh tidak dapat dibayangkan. Tapi inilah adanya. Saya ingin menyerukan pada seluruh pemulihan Tuhan, semua orang kudus, sama seperti Paulus, berambisi untuk menyenangkan Tuhan, agar kita semua dalam pemulihan mau menetapkan hati kita, pikiran kita, untuk berusaha, untuk berjuang, untuk mencapai kematangan dalam hayat ilahi di zaman ini. Ini bukanlah untuk pencapaian kita sendiri. Hanya untuk pamer, lihat saya sudah matang kan? Jika saya melakukan itu, sebaliknya kalian berkata kamu adalah kebalikan dari kematangan, kan? Tidak, ini agar tujuan Allah dapat terpenuhi di zaman ini. Ini agar tubuh bisa terbangun. Ini agar manusia dewasa dapat muncul di bumi ini, setidaknya sampai tingkat tertentu. Ini agar mempelai wanita, bahkan mempelai wanita, kita akan dapat berita tentang ini, bisa menjadi matang. Jika kalian dan saya belum matang, bagaimana mempelai wanita bisa matang? Oleh karena itu, kita harus sangat menginginkan hal ini. Berusaha dan berjuang untuk mencapai kematangan. Kalau tidak, Paulus tidak akan berkata, lupakan apa yang ada di belakang. Menggapai apa yang ada di hadapan. Dia tidak akan mengatakan bahwa dia berjuang dan berusaha menurut operasi dari kuasa ilahi di dalam dirinya. Untuk menampilkan kita dewasa di dalam Kristus. Matang, lengkap di dalam Kristus. Jika semua hal tersebut tidak memungkinkan. Jadi saya harap kalian hapuskan dari pikiran kalian bahwa hal ini tidak mungkin. Tapi kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Kita perlu bersatu dengan Tuhan. Kita perlu memberi Tuhan kebebasan untuk melakukan pekerjaan utamanya di dalam kita. Kita perlu sepenuhnya terbuka padanya. Dan jika kita mau, sama seperti yang telah kita lihat pada orang lain, Allah akan melakukan ini. Tuhan akan melakukan ini. Dia berbicara kepada orang-orang Korintus, bicara tentang orang-orang di Korintus. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kalian sudah dewasa. Kalian masih kekanak-kanakan. Kalian masih daging. Sifat daging, kalian masih jiwani. Kalian tidak rohani. Itulah masalahnya dengan orang-orang di Korintus. Kalian perlu bertumbuh. Saya hanya bisa memberi kalian susu saat ini. Bukan makanan padat yang sesuai dengan usia kalian. Seharusnya kalian sudah matang, tapi kalian belum. Saya pikir pemikiran seperti itu seharusnya membuat kita masing-masing merasa malu. Tuhan, saya sudah berada di sini selama 50 tahunan. Kenapa saya masih kekanak-kanakan? Kenapa tidak banyak tanda-tanda kematangan? Tuhan, ini tidak sesuai dengan kesaksianmu, pemulihanmu. Tuhan, tolong aku. Tuhan, lakukan sesuatu dalam diriku. Tuhan, lakukan sesuatu dalam semua orang kudus. Semua orang kudus yang terkasih dalam pemulihanmu yang terkasih. Pekerjaan kita haruslah menyalurkan dan menyuplaikan hayat Tuhan pada orang lain. Hanya pekerjaan yang keluar dari hayatnya yang dapat mencapai standar kekalnya dan diterima olehnya. Jadi, mengapa kita perlu menjadi matang? Mengapa kita perlu bertumbuh dalam hayat? Karena Allah punya pekerjaan lebih lanjut dengan mereka yang sudah matang. Allah membutuhkan mereka yang telah dewasa, sehingga mereka, orang-orang ini, dapat menyalurkan dan menyuplai hayat itu sendiri. Dengan mana mereka menjadi matang, dengan mana mereka menjadi dewasa, ke dalam orang lain. Sekarang kita berbicara tentang ministry. Ministry dari hayat ini. Dan ministry hayat datang dari meluapnya kelimpahan hayat yang kalian nikmati. Ini bukanlah sebuah pekerjaan. Apa yang kita pikirkan mengenai pekerjaan Kristen? Dalam arti yang dangkal, dari sudut pandang hayat, tugas kita adalah menyalurkan dan menyuplai hayat kepada orang lain. Dan jika kalian tidak mempunyai buah itu, kalian tidak mempunyai pertumbuhan itu, kalian tidak mempunyai kematangan itu, kalian hampir tidak bisa memeras hayat itu keluar seperti yang kalian inginkan. Tidak ada hayat yang keluar. Hanya pekerjaan yang keluar dari hayatnya yang dapat mencapai standar kekalnya dan diterima olehnya. Oleh karena itu, kita sampai pada berita ini, dan kita punya berita ini mengenai perkara menanggulangi hati. Sekarang, kalian akan melihat bahwa Romawi 3 dan 4, sebenarnya bahkan sebelum itu, ada berapa banyak hambatan di sana yang menghambat pertumbuhan hayat ini. Hal yang sama dengan saya, sama dengan kalian. Kalian tahu di Romawi ketiga ini, kita perlu melihat hambatan yang dihadapi hayat Allah di dalam kita. Di sini, bahkan dikatakan dengan cara yang khusus, itu bukan saya yang menghadapi hambatan ini. Ini adalah hayat Allah sedang menghadapi hambatan dalam diri saya. Sayalah masalahnya. Hati saya adalah masalahnya. Hayatnya penuh dengan tujuan. Hayatnya penuh dengan kuasa. Hayatnya adalah hayat kebangkitan. Hayat ini adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Hayat ini dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan untuk melaksanakan keselamatan organik Allah di dalam diri kita sampai pada puncaknya. Tapi hayat ini entah bagaimana bisa dihalangi. Oleh sesuatu dari dalam kita. Dan semakin kita menanggulangi hal-hal ini, semakin kita membereskan hal-hal ini, semakin hayat ini dapat bertumbuh bebas. Ini bukanlah keajaiban. Kalian tahu seseorang punya jinnya, kalian tahu? Tidak, tidak ada hal semacam itu. Kita semua punya jin yang sama, yaitu jin Allah, bukan? Tapi dalam manusia yang telah jatuh, kita semua punya jin yang buruk. Dan itulah hal-hal yang menghambat pertumbuhan hayat ini dari bertumbuh. Dan kemudian Romawi 4, kita perlu melihat penghalang subjektif. Ada sesuatu yang lebih subjektif lagi yang dihadapi oleh hayat Allah dalam hati kita. Sekarang saya harap dengan ini kalian semua jelas mengapa kita berbicara mengenai menanggulangi hati kita. Ngomong-ngomong saudara-saudari, jangan takut juga dengan perkataan menanggulangi. Beberapa dari kita seperti sedikit takut dengan kata menanggulangi. Oh, tunggu sebentar. Kalian tahu apakah saya bisa menerima penanggulangan ini? Malam ini saya ingin mengatakan ini. Jika kalian tidak ditanggulangi atau berurusan dengan Tuhan, kalian tidak bertumbuh. Kalian mungkin masih dangkal. Bahkan bagi seseorang untuk menerima Kristus pertama kali, dia harus berurusan dengan Tuhan. Dia harus mengakui dosa-dosanya. Apakah saya benar? Dia harus bertobat. Itu adalah berurusan dengan Tuhan. Dan lebih lagi dalam pertumbuhan kita dalam hayat ini, kita perlu berurusan dengan Tuhan. Kalian tahu dalam kidung ini? Dalam buku kidung, ada beberapa kidung yang jarang kita nyanyikan. Karena kidung-kidung ini adalah kidung-kidung penanggulangan. Tapi saya beritahu kalian, banyak sekali kidung-kidung dalam buku kidung kita adalah kidung-kidung penanggulangan menurut sifatnya. Saya akan beritahu kalian yang satu ini ditulis oleh Watchmeni, 4.12. Saya tidak akan masuk ke dalamnya. Mengenai menanggulangi daging dan menanggulangi ego. 4.30. Lagu Kedambaan Akan Rahmat oleh Saudara Lee tentang menanggulangi manusia alamiahnya, menanggulangi egonya, dan lain sebagainya. Bahkan di 412 yang terakhir saya sebutkan, Watchmeni berbicara tentang semua temperamenku yang aneh, A-N-E-H, itulah watak. Dia berurusan dengan Tuhan mengenai wataknya. Dan akhirnya di kidung saudarani yang lain, 430, mengenai manusia alamiah yang kuat, dan seterusnya, dan seterusnya. Maaf, saya terlewat. Sebenarnya yang saudara Ali adalah 426. Kidung itu, di bagian refrainnya, oh, semoga cahaya hayatmu Tuhan mengenyahkan semua malamku Tuhan. Kidung itu adalah kidung penanggulangan. Benar-benar kidung penanggulangan. Jadi saudara dan saudari, kita perlu berurusan dengan Tuhan. Dan semua orang rohania, semua orang kudus dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, semuanya berurusan dengan Tuhan satu persatu. Saya bisa menyebut Yakub, saya bisa menyebut Abraham, saya bisa menyebut Musa, saya bisa menyebut Daud, saya bisa menyebut Samuel, saya bisa menyebut bahkan Tuhan sendiri. Saya bisa menyebut tentu saja para rasul. Mereka terus-menerus berurusan dengan Tuhan. Apa maksud dari berurusan itu? Berurusan berarti kalian memiliki waktu yang intim dan spesifik dan lebih dalam dengan Tuhan, di mana kalian berbincang, di mana kalian berkonsultasi satu sama lain, di mana kalian berurusan satu sama lain. Saya tidak mengatakan kalian berurusan itu memukuli orang. Kalian tahu, kalian di sana berunding dengan Tuhan dalam kondisi yang paling intim. Dan ini bukan kalian duduk di sudut, memandang dinding, dan mengertak gigi. Saya di sini untuk berurusan dengan Tuhan. Kalian tahu? Tidak, bukan begitu. Berapa kali kalian hanya berjalan-jalan? Ada tepukan di bahu. Hai Minoru, bagaimana mengenai hal ini? Kalian punya waktu 5 menit. Berapa kali 5 menit itu berubah menjadi 30 menit untuk berurusan dengan Tuhan? Dan maksud saya berurusan Tuhan dengan manis. Namun seringkali dipenuhi dengan penyingkapan. dipenuhi dengan terang, bahkan dipenuhi dengan saya katakan penghakiman ilahi, dan saya harus berurusan dengannya saat saya berjalan. Kalian lihat, jadi kehidupan berurusan seharusnya menjadi hal yang biasa bagi kita, seharusnya menjadi hal yang normal bagi kita. Bagaimana mungkin kita tidak berurusan dengan Tuhan sepanjang waktu? Dan seperti yang saya katakan, berkali-kali itu manis, kadang-kadang itu sulit, tentu saja, karena terangnya cukup kuat, terang yang menghakimi cukup kuat, namun pada akhirnya, Tuhan melakukan semua ini untuk bekerja di hati kita, untuk menanggulangi hati kita, sehingga tanah di hati saya menjadi jauh lebih lembut, bukan? Jauh lebih banyak tersedia. Jauh lebih siap untuk dirinya sendiri, Tuhan sendiri, untuk tinggal, untuk bertumbuh. Baiklah, mari kita masuk ke garis besar ini. Satu, kita harus menanggulangi hati kita dalam terang hadirat Tuhan. Bagi pertumbuhan benih hayat ilahi di dalam kita, hingga kematangan kita dalam hayat. Hati adalah gabungan. Artinya, adalah suatu komposit, suatu korporasi, suatu konglomerasi dari bagian-bagian batin manusia. Saya tahu banyak dari kita mengetahui hal ini. Ini semacam penyegaran, oke? Ini bagus. Sebuah pengingat mengenai apa yang mengkonstitusi hati kita, apa yang membentuk hati kita. Semua bagian-bagian dalamnya. Namun di dalam komposit ini atau dalam konglomerat ini, hati kita ini adalah perwakilan utama dari seorang manusia. Jadi hati kalian mewakili diri kalian. Hati kalian mewakili persona kalian. Jadi apa yang hati kalian pikirkan adalah apa yang kalian pikirkan. Apa yang hati kalian emosikan, kalian emosikan. Hati kalian mengambil keputusan, kalian buat keputusan itu. Ketika hal-hal baik muncul, karena hati kalian dipenuhi dengan hal itu. Ketika hal-hal jahat muncul, itu karena hati kalian dipenuhi dengan hal itu. Jadi hati kalian adalah sarana untuk bertindak, ya. Di sini kata terakhir, adalah sarananya untuk bertindak. Kita akan melihatnya ada di garis besar. A, hati kita adalah susunan dari semua bagian jiwa kita. Ini adalah hal dasar. Pikiran, emosi, dan tekad. Ditambah satu bagian dari roh kita, hati nurani. Apa yang bisa saya katakan adalah, ketika kita berbicara tentang menanggulangi hati kita, dalam angka Romawi berikut, jelas bahwa itu berarti kita perlu menanggulangi jiwa kita. Kita perlu menanggulangi pikiran kita. Kita perlu menanggulangi emosi kita, dan kita perlu menanggulangi tekad kita. Dan pada akhirnya, bukan yang terakhir, kita perlu menanggulangi hati nurani kita. Kalian berkata, astaga, banyak sekali yang harus ditanggulangi, saya tidak punya waktu untuk ini. Ya, apakah kalian punya waktu atau tidak, kalian hanya perlu melakukannya. Menurut pengalaman saya, saya pikir dalam banyak pengalaman kita, tidak ada jalan pintas dalam hal ini. Mereka mengatakan, Tuhan jangan tanggulangi saya. Kalian tahu, Tuhan berkata, oh kalian ingin saya tanggulangi kalian di zaman yang akan datang. Oke, itu sebuah pilihan, itu sebuah opsi. Jika kalian buat pilihan itu, tidak kataku, Tuhan tanggulangi aku sekarang. Aku ingin berurusan denganmu sekarang, bukan nanti. Dan dia ingin. Berbicara tentang hati nurani, itu pembelajaran berikut yang ingin saya lakukan. Hati nurani di dalam Alkitab, bukan? B. Melatih roh hanya berguna ketika hati kita aktif. Kita berpikir rohlah yang memimpin, jadi rohnya aktif. Semuanya akan bekerja dengan baik. Tapi di sini katakan sesuatu yang berbeda. Bahkan melatih roh kalian mungkin tidak berguna kalau hatimu tidak aktif. Katakanlah, jika hatimu, kita katakan, berpalinglah ke roh ya, saudara berpalinglah ke roh. Seringkali, kita semacam berpaling ke roh. Oh Tuhan Yesus, bukan kita berpaling ke roh. Hatimu mati. Hatimu tidak punya perasaan. Hatimu tidak berpaling. Kalian tahu kata Paulus, setiap kali hati berpaling kepada Tuhan, jadi tidak terjadi apa-apa. Oh Tuhan Yesus, tidak ada apa-apa, kosong. Apakah kalian mengalami itu? Karena hati tidak bergairah, hati tidak ada di sana, hati tidak hadir. Hati kita harus bekerja, hati kita harus aktif, hati kita harus berpaling, hati kita harus mengasihi Tuhan. Itu sebabnya ketika kita berkata dalam Tuhan Yesus aku cinta katamu, Tuhan Yesus aku cinta kamu, itu mengaktifkan hati bukan hanya roh. Dan ketika hati diaktifkan atau aktif, maka roh, maka melatih roh bekerja dengan baik. Jika hati manusia tidak peduli, roh terkurung di batin dan tidak bisa memperlihatkan kemampuannya. Roh kita sangat kuat. Hukum hayat yang ada dalam roh kita sungguh luar biasa, bukan? Tapi, kita sering mengatakan bahwa tombol saklarnya adalah roh kita. Kalian tahu, menyalakan roh? Malam ini saya ingin mengatakan, nyalakan hatimu. Kedua saklar ini adalah untuk ini. Kalian tahu, sebelum mereka mengirim misil nuklir, mereka perlu menyalakan dua tombol saklar atau sesuatu seperti itu. Ah, sudah lupakan, oke? Kalian perlu menyalakan roh kalian, dan kalian menyalakan hati kalian. Ketika keduanya dinyalakan, misil akan terbang. Sesuatu akan bekerja. Tapi tidak ada yang satu tanpa yang lain. Jadi, hati itu penting. Faktanya, jika hati tidak dilatih dengan baik, maka roh justru terkurung atau dipenjara. Itu tidak bisa. Ia bisa melakukan banyak hal, namun ia tidak dapat melakukan semua tanpa kalian bekerja sama. Dan roh tidak dapat menunjukkan kuasa atau kemampuannya karena hatimu tertutup. Benar? Oke. C. Jiwa adalah pribadi itu sendiri. Dalam Alkitab, manusia adalah jiwa, bukan? 70 jiwa pergi ke Mesir. Jadi jiwa adalah manusia, persona. Tetapi hati adalah persona yang bertindak. Ketika kalian tidak melakukan apapun, ya, kalian ada jiwa di sana. Tapi ketika jiwa bertindak, jiwa melakukan sesuatu, itu adalah hati yang melakukannya. Hati adalah pribadi yang bertindak. Hari ini, apapun yang kalian lakukan, apapun yang saya lakukan, hati terlibat. Hati terlibat. Kalian sedang duduk di sana, jika hati kalian tidak bekerja dengan baik, maksud saya hati fisik kalian, jantung kalian, kita harus menggendong kalian keluar, bukan? Tapi jika kalian duduk di sana, dan hati psikologis kalian tidak berfungsi, kita juga harus menggendong kalian keluar. Secara kiasan itu berarti secara rohani kalian sudah mati. Roh ada di sana, tapi tidak berfungsi. Tidak berfungsi karena hati kalian tidak aktif. Tapi ketika hati kalian aktif, melakukan sesuatu, terutama dengan cara yang positif terhadap Tuhan, saya beritahu kalian, maka roh akan mengikuti. Roh mengikuti. Hati adalah sarana untuk bertindak, pejabat yang bertindak dari seluruh diri kita. Hatimu mengarahkanmu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kalian diarahkan oleh hati kalian. Seluruh hidup kalian. Seluruh hidup kalian, seluruh diri kalian. Pernikahan kalian diarahkan oleh hati kalian. Apa yang kalian katakan, bagaimana kalian bereaksi terhadap sesuatu, itu semua diarahkan oleh hati kalian. D. Aktivitas dan pergerakan tubuh fisik kita bergantung pada jantung fisik kita. Ini jelas. Demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari, cara kita bertindak dan bersikap bergantung pada hati psikologis macam apa yang kita miliki. Jadi kita tidak Tentu saja berada dalam dunia fisik yang sedang kita bicarakan, kita berada di alam psikologis dari kehidupan kita sehari-hari. Tindakan kita, perilaku kita, semua bergantung pada hati psikologis seperti apa yang kita miliki. Dan ada banyak jenis. Dan tidak semuanya baik. Faktanya, sebagian besar hati manusia yang telah jatuh, tidak baik. Bukankah dikatakan bahwa hati kita luar biasa jahat? Siapa yang dapat mengetahuinya? Nah, kalian tarik kesimpulan. Itu adalah hati yang buruk. Itu tersumbat. Dan semuanya, katupnya, semuanya tidak berfungsi. Tapi ketika hati atau jantung kalian baik, otot-ototnya, pembuluh darahnya, kalian tahu maksud saya, bilik-biliknya, saya tidak tahu bagaimana cara kerjanya, jika mereka bekerja dengan baik, saya beritahu kalian, hidup kalian akan baik-baik saja. Kalian mengerti maksud saya kan? Hati atau jantung kalian baik, hati atau jantung kalian sehat, secara rohani, maksud saya secara psikologis garis miring rohani ya. Maka hidup kalian baik. Kehidupan kalian berjalan dengan baik. Kehidupan kalian akan sehat. Tapi jika hati kalian tidak benar, hati kalian salah, apapun yang kalian coba lakukan tidak akan berhasil. Itu sebabnya Tuhan dalam keselamatan kita memberi kita perubahan hati. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kita tidak hanya memiliki roh yang dilahirkan kembali, kita sebenarnya menjalani transplantasi jantung atau hati. Tapi transplantasi ini, transplantasi jantung atau hati kita bukanlah sekali untuk selamanya. Transplantasi ini, ya hati yang baru telah ditaruh dalam kalian, tapi tahukah kalian betapa kalian harus bekerja keras? Jika kalian memiliki hati yang baru, agar bisa menyesuaikan diri, benar? Untuk membuatnya bekerja bagi kalian dalam jangka panjang. Jadi kita memang menerima hati baru yang ajaib, tapi sekarang setelah menerima hati itu, kita perlu melakukan banyak rehab, benar? Kita perlu melakukan banyak pekerjaan untuk memastikan hati yang baru ini dapat kita terima, dapat bekerja dengan baik. Hati yang baru ini benar-benar mengambil alih dalam banyak hal, agar kita bisa menjalani kehidupan yang baru, mendapat kesempatan baru dalam kehidupan, di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Hati, saudara-saudari. Hati adalah jalan masuk dan keluar hayat. Saklar hayat. Jika hati kita tidak benar, hayat di dalam roh terhambat. Dan hukum hayat tidak bisa bekerja dengan leluasa dan tanpa gangguan, untuk mencapai setiap bagian diri kita. Walaupun hayat memiliki kuasa yang besar ini dikendalikan oleh hati kita yang kecil. Jika saya membaca ini, Kidung 10:25 datang kepada saya. Kalian tahu Kidung Injil? Dengan segala kekayaan besar di dalam itu sangat besar, bukan? Tapi itu tidak bisa mengisi hati kecil itu. Jadi di sini, secara sama, kuasa besar telah diberikan kepada kita. Maksud saya, cek saja semua kuasa, penyebutan kuasa luar biasa, kuasa ilahi yang telah kita terima. Paulus membicarakan hal ini, Petrus membicarakan hal ini. Itu kuasa penuh yang bisa melahirkan kita kembali, membangkitkan kita, bahkan membuat kita terangkat dan duduk di surga. Kuasa yang bisa menyelamatkan kita dari begitu banyak hal, dari dosa, dari dunia, dari diri kita sendiri, dari manusia alamiah. Kuasa ini yang benar-benar dapat menginfus kita dan menyalurkan ke dalam kita semua unsur ilahi dari Allah Tritunggal, kuasa ini, semuanya ada di sana. Tapi, kendalinya dikendalikan oleh hati yang kecil. Oleh hati kecil kalian dan hati kecil saya. Jadi kalian punya ayat ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 4:23. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan ini kita dapat menjelaskannya dalam dua cara. Nomor satu, hanyalah terpancar kehidupan manusia kalian. Kehidupan manusia kalian hanyalah hasil dari hati kalian. Jangan salahkan siapapun, jangan salahkan lingkungan. Segala yang terjadi dalam kehidupan kalian hari ini adalah hasil dari pekerjaan hati kalian selama bertahun-tahun. Keputusan yang kalian buat. Kalian mengerti maksud saya? Cara kalian memilih. Atau pilihan kalian. Dan semua ini, kalian melakukannya pada diri kalian sendiri, jika boleh saya katakan demikian. Yang lain, dan faktanya, di dalam Matius berbicara tentang hal ini, dikatakan, apa yang meluap dari hati, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati, benar. Dan kemudian di sana dalam Matius 12, Tuhan berkata, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharannya yang baik. Dan hal yang sama terjadi pada orang yang jahat. Mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Nah, apa perbendaharaan itu? Kalian pergi ke bagian lain, kalian akan menemukan di mana hartamu berada, disitulah apa? Hati kalian berada juga. Jadi harta yang ada di dalam diri kalian, jika itu adalah harta yang baik, kalian akan, hal-hal yang baik akan keluar daripadanya. Jika itu adalah harta yang jahat, yaitu hati yang jahat, maka hal-hal jahat akan keluar darinya. Itu sebabnya Tuhan berkata, letakkan hartamu di surga, benar? Hartamu di surga. Jika apa yang ada dalam hati kalian adalah surgawi, maka hal-hal surgawi akan keluar. Dan kalian akan mengucapkan hal-hal surgawi. Kalau itu sesuatu yang bersifat bumiah atau duniawi yang menduduki hati kalian, ya tentu saja hal-hal duniawi akan keluar dari mulut kalian. Kejahatan akan keluar dari mulut kalian. Jadi di sini, poin utamanya adalah ini. Hati kita yang kecil mendikte seluruh hidup kita. Dan hati kecil kita menentukan bagaimana kita akan berada dalam seluruh kehidupan Kristen kita. Hasil kehidupan. Tahukah hati itu seperti pintu, ya? Pintu di mana banyak hal dapat masuk dan banyak hal dapat keluar. Kalian harus menjaga hati kalian. Nomor satu, terhadap apa yang masuk ke dalamnya. Melalui mata kalian, melalui telinga kalian, melalui apapun. Yang pada akhirnya masuk ke dalam hati kalian. Atau melalui hati kalian, ke dalam diri kalian. Kalian juga harus menjaga apa yang keluar. Dengan banyak hal buruk dan jahat. Jadi di kedua sisi, kalian harus menjaganya. Sekarang. Pada suatu ketika kita menerima Tuhan Yesus ke dalam roh kita melalui hati kita. Benar? Dan kalian setuju dengan saya bahwa itu hal yang baik. Amin. Ya baik, Tuhan itu baik, bukan? Jadi kita membuka hati kita dan hal yang baik datang ke dalam diri kita. Yesus Kristus sendiri. Sekarang, kita harus mempekerjakan hati kita. Agar hati ini dapat terbuka. Dengan cara yang baik atau berfungsi dengan baik sehingga Kristus ini dapat apa? Dapat keluar dari roh kita, dapat menyebar bahkan ke dalam hati kita dan bahkan membuat rumah di seluruh hati kita, yaitu seluruh diri kita. Jadi kehidupan manusia kita bergantung pada hati dan kehidupan rohani kita. Kehidupan Kristen kita sangat-sangat tergantung pada hati kita. Dan itulah sebabnya kita perlu menanggulanginya. Romawi 2. Pertumbuhan kita dalam hayat membangun gereja sebagai tubuh Kristus yang terjadi oleh pertumbuhan Kristus sebagai benih hayat di dalam hati kita. Kita semua tahu bahwa Kristus adalah benih hayat yang ditaburkan ke dalam kita. Kita perlu bekerja sama dengan Tuhan melalui menanggulangi hati kita, sehingga hati kita bisa terjaga dengan karakteristik berikut. Sekarang sangat jelas. Jika kita ingin Kristus, benih hayat ini, bertumbuh, berkembang, mekar, menghasilkan buah dalam diri kita, kita ingin Tuhan menyebar ke dalam diri kita, kita ingin Tuhan menduduki kita, kita ingin Tuhan memiliki kita, kita ingin Tuhan untuk menyatu dengan bagian-bagian batin kita, kita ingin Tuhan untuk ditinggikan oleh kita ingin Tuhan diekspresikan oleh kita, semua hal ini, itulah yang Allah kehendaki. Kita harus memperhatikan kondisi atau karakteristik dari hati itu. Itu sebabnya kita masuki beberapa hal ini. Nomor 1, A. Allah ingin hati kita lembut. Hal pertama, hati yang lembut. 1, ketika Allah menanggulangi hati kita, Dia menyingkirkan hati batu dari daging kita dan memberi kita hati daging, hati yang lembut. Ini benar terjadi ketika kita dilahirkan kembali. Menurut Yehezkiel 36. 2, menjadi lembut berarti hati kita tunduk dan berserah kepada Tuhan. Tidak tegar tengkuk dan memberontak. Oh saudara-saudari, ini dia. Kalian berkata, Tuhan tumbuhlah di dalamku. Tuhan tumbuhlah di dalamku. Ya, itu doa yang bagus. Tapi menurut saya, selain doakan doa itu, kalian katakan, Tuhan, berurusanlah denganku dan berikan aku hati yang tunduk. Berurusanlah denganku dan berilah aku hati yang berserah atau menyerah. Jika itu terjadi, saya beritahu kalian, bahkan jika kalian tidak berdoa, Tuhan, tumbuhlah di dalam saya, hayat masih akan tumbuh. Karena hati kalian dikondisikan dengan baik. Sekarang kebalikan dari sikap tunduk dan berserah adalah tegar tengkuk dan memberontak. Kalian tahu dalam perjanjian lama, kalian ingat Yehova, ketika dia menggambarkan Israel, menggunakan kata ini. Terus menerus, kalian orang-orang yang tegar tengkuk, kalian orang-orang yang tegar tengkuk. Kalian tahu, Allah tidak melakukan pukulan apapun, Dia menyebutnya apa adanya. Kalian orang-orang yang tegar tengkuk. Jadi ketegar tengkukan adalah karakteristik dari Israel. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kalian? Apakah kita keras kepala? Kalian tahu dalam Yesaya 48, dikatakan apa? Saya tahu. Ini Allah yang berbicara. Saya tahu kepada Israel. Saya tahu bahwa kalian tegar tengkuk. Oke? Dia berkata, lehermu itu seperti otot besi. Kalian punya otot. Otot. Biasanya agak fleksibel, benar? Otot. Tapi ototmu itu seperti besi. Lehermu sangat kaku. Sehingga kamu tidak bisa berpaling. Kamu sangat keras kepala. Kamu begitu kepala batu. Kamu seperti keledai. Apapun yang kamu lakukan tidak bergerak. Dan memberontak. Oh saudara dan saudari, saya tidak di sini untuk menghakimi kalian. Namun ini adalah kitab suci. Dan kita perlu berurusan dengan Tuhan agar hati kita dapat direkondisi. Tidak seperti ini. dan hayat akan bertumbuh. Nomor 3, hati yang lembut adalah tanah yang baik, di mana Kristus bisa dengan leluasa bertumbuh. Ini adalah hati yang tidak dikeraskan oleh lalu lintas duniawi, yaitu tanpa penuntutan pribadi dan tanpa kekhawatiran zaman dan tipu daya kekayaan. Dalam satu kalimat, perumpamaan Matius 13. Keempat jenis itu, ingat, tentang tanah yang tidak akan saya luangkan waktu untuk membahasnya. Kalian mendapatkan, pertama, sebanyak itu kalian dapatkan pertama, jenis tanah pertama yang dipadatkan oleh banyak lalu lintas makanan, lalu lintas duniawi. Jadi benihnya bahkan tidak sempat masuk, bahkan tidak masuk. Jadi orang ini kalian bisa berkhotbah pada mereka, kalian dapat berbicara dengan mereka, mereka tidak pernah memahami kalian, benih tidak pernah menembus, benih tidak bisa masuk. Lalu kalian punya tanah dengan bebatuan, Oh, benih masuk sedikit. Dan bahkan dengan sukacita orang ini dapat menerima firman. Tapi begitu banyak bebatuan, sehingga tidak ada buat akar. Kalian tahu buat akar untuk turun, buat tumbuhan ini untuk mengambil tempat. Dangkal. Hanya di permukaan. Sinar matahari, penganiayaan, dan penderitaan datang, selesai. Nomor 3. Kalian mendapatkan jenis yang di dalam tanah tumbuh, tapi kalian mendapat banyak duri di sekitarnya. Dan itulah kekhawatiran zaman ini, itulah tipu muslihat kekayaan, dan segala hal yang juga akan menyibukkan kita di hari-hari ini, dan zaman yang kita jalani ini. Dan itulah yang menyebabkan hati ini tidak mampu menghasilkan buah. Saudara-saudara yang terkasih, kita perlu berurusan dengan Tuhan. Karena pada tingkat tertentu hati kita menunjukkan kondisi-kondisi yang berbeda ini. Dan semakin lurus kita menangani hal-hal ini, semakin mutlak kita berurusan dengan Tuhan mengenai hal-hal ini, tanah kita akan semakin lunak, akan dilembutkan. Agar benih itu mempunyai pertumbuhan yang baik sehingga dapat menghasilkan buah. 4. Allah melembutkan hati kita dan menggunakan kasih-Nya untuk menggerakkan kita. Jika kasih tidak bisa menggerakkan kita, Dia menggunakan tangan-Nya melalui lingkungan untuk mendisiplinkan kita sampai hati kita dilembutkan. Ya, siapa yang Dia kasihi, Sang Ayah mendisiplin. Dan disiplin itu bukan sekedar untuk menyakiti kalian, bukan sekedar membuat kalian menderita, Dia bukan Allah yang kejam. Hal-hal tersebut tidak selalu, tapi seringkali disebabkan karena kita tidak tergerak oleh kasih-Nya. Kita belum siap untuk beroperasi dengan-Nya. Pekerjaannya masih untuk melembutkan hati kita. Jadi Dia harus melakukan sesuatu, apa yang kalian lakukan dengan batu dan kerikil itu, bukan dinamit, tapi kalian perlu melakukan sesuatu untuk menghancurkannya, benar? Maka Allah akan memakai lingkungan untuk mendisiplin kita sampai hati kita melunak. Mohon maaf, saudara dan saudara yang terkasih. Saya pernah melihat orang-orang tertentu yang bahkan disiplin pun tampaknya tidak berhasil. Satu pukulan, pukulan kedua, pukulan ketiga. Sepertinya mereka sama. Sepertinya hanya Allah yang tahu. Itu akan sangat menyedihkan. Mengapa? Karena orang ini sedang menunda pertumbuhan Kristus. Menundanya. Ini bisa lebih cepat. Biarkan Allah melunakkan hati kita ya. Agar Dia bisa leluasa bertumbuh sesuai dengan kehendak Dia bertumbuh bagaimana. B. Allah ingin hati kita murni. Karakteristik utama lainnya hati yang murni adalah hati yang mengasihi Allah dan menginginkan Allah. Selain Allah, Hati kita tidak memiliki kasih, kecenderungan, atau kedambaan lainnya. Sesederhana itu, apa itu hati yang murni? Apa itu kemurnian hati? Itu hanyalah sebuah hati yang tidak menginginkan apapun lagi selain murni dan tunggal, Allah sendiri. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah hatiku merindukan Engkau, ya Allah. Kepadamu, ya Allah. Itu hati yang murni. Jadi, seperti kata saudara kita, hati kita itu seperti apa sebutannya tadi? Lem lalat, bahwa segala sesuatu menempel padanya. Kalian pergi di pagi hari, kalian kembali, kalian penuh dengan banyak hal. Tapi hati kalian penuh dengan hal-hal yang baru saja kalian tempelkan di hati kalian. Jadi kalian harus menanggulangi hati kalian lagi. Kalian harus membersihkan hati kalian lagi. Tidak ada kasih lain, kecenderungan, atau keinginan. Diberkatilah yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. 2. Hati kita haruslah tulus bagi Allah, sehingga kita tidak takut apapun, selain menyakiti hatinya dan kehilangan hadiratnya. Saya suka Kidung 86. Tuhan, buatlah. Apa itu? Hatiku murni atau tulus. Jadikan hatiku tulus dalam takut akan namamu. Jangan potong bagian kedua. Jadikanlah hatiku tulus dalam takut akan namamu. Hati yang tepat, hati yang murni adalah hati yang takut akan Allah dan takut menyinggungnya. Takut kehilangan hadiratnya. Sungguh suatu hati yang luar biasa yang akan ditumbuhkan oleh Kristus. 3. Menjadi murni hatinya adalah hanya memiliki satu sasaran untuk merampungkan kehendak Allah bagi kemuliaan Allah. Sasaran kita haruslah penikmatan dan mendapatkan Kristus secara paling penuh. Kita tidak mempunyai sasaran lain kecuali merampungkan kehendak Allah bagi kemuliaan Allah. Sasaran tunggal kita adalah seperti Paulus, untuk mendapatkan Kristus sepenuhnya, untuk mencapai kenikmatan seutuhnya. Konferensi ini mengenai kenikmatan secara penuh. 4. Kita harus mengejar Kristus bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Bukan hanya mereka yang berseru kepada Tuhan, tapi mereka yang berseru dengan hati yang murni. C. Allah ingin hati kita mengasihi. 1. Hati yang mengasihi adalah hati yang emosinya mengasihi Allah, menginginkan Allah, mendambakan Allah, dan merindukan Allah. Memiliki hubungan yang personal, intim, pribadi, dan rohani dengan Tuhan. Ini bukan sekedar hati yang lembut. Sekarang kita berbicara tentang hati yang dipenuhi emosi terhadap Tuhan. Seringkali saya di sini tidak mencoba masuk dalam emosionalisme ya. Namun terkadang saya berpikir kita hampir tidak punya emosi ketika datang kepada Tuhan. Kalian tahu, di meja Tuhan hampir tidak pernah ada air mata. Tidak, saya tidak sedang mencoba membuat kita semua masuk dalam emosi, lupakan hal itu. Namun, seseorang yang merupakan seorang pecinta Yesus yang penuh gairah, adalah orang yang dipenuhi dengan emosi yang paling dalam. Bagaimanapun, emosi kita dibuat olehnya untuk mengasihinya dan bukan yang lain. 2. Kita harus memalingkan hati kita kembali kepada Tuhan berulang-ulang dan hati kita senantiasa diperbarui sehingga kita bisa memiliki kasih yang baru dan segar terhadap Tuhan. Palingkan hati kita kepada Tuhan, benar? 2 Korintus. Selubung akan diangkat. Namun kuncinya di sini saudara-saudari adalah lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Seharusnya 1000 kali sehari. Kalian berpaling, lalu kalian berbalik lagi, lalu kalian berpaling lagi, kalian berpaling lagi. Kita perlu berpaling sedemikian rupa sehingga kita perlu melakukan sedikit berpaling. Kalian mengerti saya? sehingga ini menjadi seperti apa yang kita hadapi. Namun kita perlu melakukannya terus-menerus, dan perpalingan itu mempercepat pekerjaan roh pembaruan dalam diri kita, untuk memberikan kita senantiasa kasih yang terbaik dan segar terhadap Tuhan. 3. Semua pengalaman rohani dimulai dengan kasih di dalam hati. Semua pengalaman. Jika kita tidak mengasihi Tuhan, mustahil untuk menerima segala jenis pengalaman rohani. 4. Kasih kita kepada Tuhan melayakkan, menyempurnakan, dan memperlengkapi kita untuk berbicara bagi Tuhan dengan otoritasnya. Jika kita mengasihi Tuhan sampai pada puncaknya, kita akan dipenuhi dan diluapi dengan Dia. Yohanes 21, apakah kamu mencintaiku 3 kali? Tuhan bertanya pada Petrus. Setiap saat pergilah, gembalakan domba-dombaku. Beri makan domba-dombaku. Beri makan domba-dombaku. Karena cinta. Jadi hari ini, bahkan bagi pelayanan kita, melayankan Kristus kepada orang lain dengan berbicara bagi Dia, dan bahkan berbicara Dia kepada orang lain, kita perlu mengasihi Tuhan sampai pada puncaknya. Artinya, hati kita haruslah hati yang menyala-nyala oleh kasih kepada Tuhan. D. Allah ingin hati kita damai. Terutama di hari-hari ini dan waktu-waktu ini, setiap hari selalu ada kabar buruk. Allah ingin hati kita damai. Aku memberimu damaiku, bukan seperti yang diberikan dunia. Damai bersamamu. Setelahnya. Dan Dia menghembuskan mereka, benar? Dalam kebangkitannya. 1. Hati yang damai adalah hati yang hati nuraninya tanpa pelanggaran, hukuman, atau tuduhan. Betapa baiknya hal ini, saudara-saudari. Saya ucapkan sepatah kata kepada orang-orang muda. Jagalah hati nuranimu sampai hatimu berdamai dengan Allah dan juga dengan manusia. Hati tanpa ketersinggungan, tanpa tuduhan, tanpa celaan, sungguh suatu kebebasan. Dan kita bisa memiliki hati seperti itu, saudara-saudari. Kita bisa. Kita perlu menanggulangi hati kita. Jika kita mengaku dosa-dosa kita dalam terang hadirat Allah, kita menerima pengampunannya dan pembasuhannya. Jika kita bisa menikmati persekutuan yang tak terputus dengan Allah, dengan hati nurani yang baik dan murni. Tidak hanya baik, tapi bahkan murni. Sekali lagi, diperlukan penanggulangan. 3. Hasil dari mempraktikkan persekutuan dengan Allah dalam doa adalah kita menikmati damai sejahtera Allah. Yang sebenarnya adalah Allah sebagai damai sejahtera memelihara hati dan dalam Kristus, benar? Ya, pemikiran kita, maafkan saya. Dalam Kristus menjaga kita tetap tenang dan sentosa. Jadi hari ini, jika kalian mendengar sesuatu dari berita, segera kalian, perang dunia ketiga besok. Kapan rudal akan menghantam pantai timur atau pantai barat? Saudara-saudari, kita perlu tetap tenang dan sentosa dengan damai sejahteranya, damai sejahtera Allah. Allah sebagai damai sejahtera kita melalui persekutuan kita dengannya dalam doa. Kadang-kadang, maaf saya katakan, semakin banyak saudari berdoa, sebelum mereka berdoa mereka cukup baik. Tapi setelah mereka berdoa mereka seperti, apa itu? Ayam kecil, langit, apa? Ayam kecil, langit runtuh. Tidak, langit tidak runtuh, oke? Kita perlu menjadi tenang dan sentosa bersama Tuhan. Kita di dalam Tuhan. Kita aman dilindungi oleh-Nya. Kita ada di dalam Dia, kita dilindungi. Hati kita perlu untuk dijaga garnisunnya oleh Allah sebagai damai sejahtera kita. Kita perlu membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita melalui saling mengampuni untuk mengadakan satu manusia baru. Jadi ketika damai sejahtera ini memerintah dalam hati kita, kita mengampuni. Tahukah kalian siapa orang yang paling berbahagia? Orang yang sentosa tenang adalah orang yang telah mengampuni semua orang. Semua orang yang menyinggung perasaannya. Selama kalian tidak bisa maafkan, kalian tidak akan tenang. Kalian tidak akan bisa beristirahat. Jadi maafkan. Bukan dengan diri Anda sendiri, tapi dengan damai sejahtera yang memerintah. Semakin cepat, semakin baik. Kalian tahu, semakin cepat kalian memaafkan orang lain, semakin hati kalian penuh dengan damai sejahtera, dan semakin banyak hayat bertumbuh dalam kalian. Dan semakin kalian menyimpan dendam, semakin kalian menyimpan ketersinggungan, saya beritahu kalian, kalianlah yang akan menderita. Karena hayat tidak dapat berkembang. Kalian tidak mau melepaskannya. Kalian tidak mau melepaskannya. Oke, tiga. Oh, sebaiknya saya buru-buru. Kita perlu melihat hambatan yang dihadapi hayat Allah di dalam hati kita. A. Masalah pertama yang hayat Allah hadapi dalam kita adalah kita tidak menyadari kegelapan dari konsepsi insani kita. Menurut saya ini bukan hal pertama, tapi ini adalah hambatan pertama. Satu, kita perlu melihat bahwa satu-satunya hal yang berarti dalam kehidupan Kristen adalah bagaimana kita memperhatikan Kristus yang hidup di dalam kita. Bukan semua hal keagamaan, bukan semua hal itu, tapi perhatikan Kristus yang hidup di dalam kita. Itulah yang penting. Jadi hilangkan konsep keagamaan manusia. Perhatikan Kristus. Kristus yang berdiam di dalam kita. Dua, menjadi seorang Kristen berarti tidak mengambil apapun selain Kristus sebagai sasaran kita. Banyak orang memiliki kesulitan dalam kehidupan rohani mereka setelah mereka diselamatkan karena mereka tidak mengenal jalan setapak hayat dan mereka tidak mengambil Kristus sebagai hayat mereka. Mohon maaf saat ini, banyak saudara-saudari kita yang terkasih belum melihat bahwa Kristus adalah hayat mereka dan ada jalan setapak hayat yang harus kita ambil. Jadi, ini menjadi hambatan besar bagi hayat Allah di dalam mereka. Mereka tidak bisa bergerak atau melakukan apapun. Mereka bahkan tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang konsep sesuatu yang disebut hayat atau alam hayat ilahi. B. Masalah kedua yang dihadapi hayat di dalam kita adalah kemunafikan. Ya ampun. Dari mana asalnya? Kemunafikan. Satu, kerohanian seseorang tidak ditentukan oleh penampilan luaran, tetapi oleh bagaimana dia memperhatikan Kristus yang berhuni. Dua, kebaikan alamiah kita adalah kerohanian yang palsu, dan sebenarnya adalah hambatan yang besar bagi hayat. Ekspresi hayat mencakup penolakan terhadap watak dan kesukaan alamiah kita, serta membiarkan Kristus beroperasi dalam kita dan meremukan kita. Jika kita selalu melakukan segala sesuatu menurut watak dan diri alamiah kita, hasilnya akan selalu kemunafikan. Kemunafikan berarti dua wajah. Satu jalan keluar, satu jalan lagi ke dalam. Kalian satu jalan dengan tangan kiri kalian, jalan yang lain dengan tangan kanan kalian. Kalian tidak sejati. Ini lebih dari bersikap jujur. Kalian tidak sejati. Kalian tahu Tuhan berbicara pada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dari segala hal yang membuat Tuhan mereka terhadap, yang membuat Tuhan murka terhadap mereka, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kemunafikan. Kemunafikan. Jadi dia mempunyai 8 celaka bagi mereka. 8 celaka. Celakalah kamu, hai orang-orang munafik. Celakalah kamu, hai orang-orang munafik. Berdiri di tempat umum untuk berdoa. Mencuci. Haruskah kita mencuci tangan sebelum kamu makan? Kuburan yang dilabur putih. Nenek moyangmu membunuh para nabi. Sekarang kamu mengapur putih kuburan. Terus dan terus dan terus dan terus. Tuhan membenci kemunafikan dan hati yang munafik. Semoga tidak ada yang jatuh di antara kita, saudara-saudari. Kita perlu membiarkan Tuhan untuk bekerja atas kita, menghancurkan kita, sifat alamiah kita, dan watak kita. Kalau tidak, kita ada munafiknya. Karena itu bukan Tuhan, itu kalian. Itu kalian. Dan bagaimana seorang Kristen bisa menjadi seperti ini? Karena dia munafik. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan itu nyata. Tuhan itu sejati. Tuhan itu murni. Tapi kalian, kita mengekspresikan sesuatu yang lain. Watak kita, manusia alamiah kita. Jadi kita munafik. Masalah ketiga yang dihadapi hayat dalam kita adalah pemberontakan. Satu, Kristus beroperasi dan bergerak dalam kita untuk membuat kita jelas mengenai kehendak dan tuntutannya bagi kita. Dan mengenai pimpinan dan penanggulangannya bagi kita. Dua, namun jika kita tidak menaati tapi melawan perasaan dalam batin, tidak menerima pimpinannya ataupun bayar harga, keengganan dan rentangan ini adalah pemberontakan. Tiga, dosa yang paling sering dan paling serius kita perbuat bukanlah yang luaran dan kelihatan. Sebaliknya ini adalah dosa tidak menaati perasaan dari Kristus dalam kita. Kristus hidup dalam kita dan dia senantiasa memberi kita perasaan hayat batini. Jadi pemberontakan bukanlah hal-hal luaran buruk yang kalian lakukan. Pemberontakan sederhananya berarti kalian tidak menaati Kristus yang hayat di dalam diri kalian. Kalian gagal dipimpin oleh roh. Kalian tidak memperhatikan perasaan hayat di dalam. Kalian tidak mengikuti ajaran pengurapan di dalam. Dan itu sama saja dengan semacam pemberontakan. Dan itu merupakan hambatan bagi pertumbuhan hayat Allah di dalam hati kita. Karena itulah kita memerlukan hati yang tunduk dan berserah. D. Masalah keempat yang dihadapi hayat dalam kita adalah kemampuan alamiah kita. Satu, banyak saudara dan saudari yang benar-benar mengasihi Tuhan, bergairah bagi Tuhan, dan saat beribadah. Meskipun demikian, masalah terbesar mereka adalah kuatnya dan besarnya kecakapan serta kemampuan mereka. Karena itu, Kristus tidak memiliki tumpuan atau jalan dalam mereka. Kita mungkin memiliki kemampuan dan bertalenta, tapi kita tidak menganggap hal-hal ini sebagai dosa atau kekotoran. Alih-alih merendahkan kemampuan alamiah kita, kita memustikakannya. Jika kemampuan alamiah tetap tidak remuk dalam kita, ini akan menjadi masalah bagi hayat Kristus. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci mengenai hal ini. Saya pikir kita mengerti mengenai hal ini. Jika kita menginginkan hayat Kristus tidak terhambat dalam kita, kita harus mengalami permukaan salib dan mengizinkan penghalang-penghalang ini ditanggulangi dan disingkirkan. Kita memang memerlukan salib dalam menanggulangi hati kita. Yang keempat, yang terakhir, kita perlu melihat penghalang subjektif yang dihadapi oleh hayat Allah dalam hati kita. A. Masalah subjektif pertama adalah masalah pikiran kita. Sekarang kita berbicara tentang bagian-bagian batini hati kita. Komposisi hati kita. Satu, jika hal-hal yang kita lakukan berasal dari pemikiran kita, maka hal-hal ini tidak lebih daripada aktivitas-aktivitas keagamaan. Bahkan jika ini berhasil, hal-hal ini bukanlah kesaksian atas Kristus yang diperhidupkan dari roh kita. Dua, meskipun kita memiliki hayat Kristus di batin, kita tidak bekerja sama dengan hayat Kristus dalam pemikiran dan tindakan kita. Dengan demikian, hayat ini tidak bisa diperhidupkan dari kita. Tiga, ketika pikiran kita diletakkan di atas roh, tindakan luaran kita setuju dengan manusia batiniah kita. Dan tidak ada ketidaksesuaian antara kita dengan Allah. Dia dan kita berdamai. Tidak bermusuhan. Hasilnya adalah kita merasakan damai sejahtera di batin. Damai sejahtera. Inilah damai sejahtera yang sesungguhnya. Pikiran yang diletakkan di atas roh. Ketika kita memiliki pikiran seperti itu, yang adalah bagian utama dari hati kita, maka kita telah menghilangkan beberapa hambatan bagi hayat Allah untuk dapat mengalir dan bertumbuh. B. Masalah subjektif kedua adalah masalah tekad kita. Satu, meskipun pikiran kita sering memahami maksud dalam roh kita dan kita mengenal kehendak Allah, kita tidak mau tunduk dan taat. Dua, kita mungkin mengerti, mengenal, memahami, dan merasakan secara mendalam bahwa Tuhan ingin kita melakukan satu hal tertentu, tetapi tekad kita menolak untuk tunduk dan menyerah, dan kita kehilangan hadirat Tuhan. Tiga, tekad yang kuat maupun tekad yang lemah untuk melaksanakan kehendak Tuhan adalah hambatan bagi hayat Allah. Beberapa tekad terlalu kuat, beberapa tekad terlalu lemah. Tekad yang telah ditanggulangi adalah kuat namun lembut, melalui ditaklukkan dan dibangkitkan oleh Tuhan. Memiliki tekad yang dapat bekerja sama dengan Allah adalah perkara yang besar. Maka kalian pergilah kepada Tuhan, kita semua pergi kepada Tuhan. Tuhan, beri kami hati seperti ini. Aku berurusan denganmu, bukan? Ciptakan dalam diriku hati yang baru. C. Masalah subjektif ketiga adalah masalah emosi kita. Satu, emosi kita perlu memiliki emosi Allah. Dan kita perlu sepenuhnya masuk ke dalam emosi Allah. Firman dalam 2 Tesalonika 3 ayat 5, dan Tuhan mengarahkan hatimu ke dalam kasih Allah. Semoga seluruh hati kita senantiasa terarah pada kasih-Nya. Dua, kita harus mengasihi apapun yang Allah kasihi, menyukai apapun yang Allah sukai, dan membenci apapun yang Allah benci. Emosi kita dan emosinya harus menjadi satu emosi. Ya, Allah membenci. Kita harus mengasihi apapun yang Dia kasihi dan benci apa yang Dia benci. Jadi kita akan satu emosi dengan Dia. Dan itu berasal dari kita menanggulangi hati kita. D, kita perlu akhirnya, setiap hari kita perlu dikuatkan ke dalam manusia batin ya. Sehingga Kristus sebagai hayat bisa membuat rumahnya dalam bagian-bagian utama hati kita. Pikiran, tekad, dan emosi kita. Saya pikir ini cukup baik saudara-saudari. Bagaimana kalau berdoa dengan sebelah kalian? Amin.